habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha agoostna waa 21 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a somalilan oo diyaarinaysa xeerka howlgabka shaqaalaha dowladda.
xukuumadda somalilan baryahanba oo hay-adda shaqaalu garowdaan uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horreysay taariikhda somalilan iyo soomaaliya oo dhan isu wadageeyey qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada, si dadkii soo shaqeeyey muddada dheer tacabkooda iyo caqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeyna adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sharciga saxaafadda ee dhowaan uu ansixiyey madaxweynaha soomaaliya.
waxaa ka mid a qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka ereyo fara badanoo hurinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo ereyo aha ku jira oon la fahmaynin, dacaayad aan salli raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooyo aha ku jira ereyo aha ku jira, xaggirnimo inaan wax ku salaysa inaan la samayn karinaa ku jira, waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya, waxaas ma la sheegi karo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
madaxda dalka hindiya ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen iskudayo dowladda shiinaha ay ciidamadooda uga bedelayeen jiritaanka siyaasadeed ee gobolka waqooyiga ku yaala ee Ladakh, halkaasi oo labada dhinacba ismarwaagooda siyaasadeed iyo muranka la xiriira xuduudda Himalayan uu 4 bilood ee lasoo dhaafay uu ka taagnaa. dowladda shiinaha ayaa iska fogeysa eedeymaha loo soo jeediyey. war qoraale oo kasoo baxay dalka indiya ayaa isniinta maanta ah waxaa lagu sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen shiinaha, halkaas oo ay ka mid tahay tirokoob sharci darro ah iyo sidoo kale howlgallo military, laakiinse wax faahfaahin oo intaasi ka dheeri ama aysan bixinin. waxaa kale warbixintan military ay shiinaha ku sheegeen in sabtidii toddobaadkan howlgallo ay sameeyeen iyaga oo ka hortagay tallaabooyin shiinaha ay rabeen inay ku qaadaan deegaanada koonfurta si ay wax uga bedelaan. sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in dalka hindiya ay ka go-an tahay wadaxaajoodada in ay ka dhabayso, iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay difaacayaan qaranimadooda iyo madax bannaanida dhulkooda. hogaamiyaasha Suudaan iyo sidoo kaleeto taliyaasha kooxda fallaagada ayaa isniinta maanta waxa ay gaareen heshiis nabadeed oo taariikhi ah, kaasi oo ah tallaabadii ugu horreysay oo muhiim ah oo lagu xoojinayo 17 sano oo colaad ah, sida ay warinayaan wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee a f b. hogaamiyaasha jabhadda kacaanka Suudaan s r f oo ah dallad ay ku midaysan yihiin kooxo fallaaga ah kana soo jeeda gobolka galbeedka Daarfuur iyo gobolka kaleeto koonfurta Kordofan iyo Blue Nile ayaa dabaaldegay kadib markii ay heshiiskaasi galeen. heshiiskan oo lagu gaaray magaalada Juba ee caasimada dalka dariska la'a Suudaan ee Suudaanta Koonfureed ayay dhinacyadu isku raaceen, laakiinse ma aysan saxiixin si albaabka wadaxaajoodku ay ugu furnaadaan laba koox oo muranka uu ka dhex aroogsan yahay kuna soo biiri doona marka heshiiskaasi ay dhammaystiraan, sida ay sheegeen basaraakiisha. kiisaska xanuunka COVID-19 ee gudaha dalkan Mareykanka ayaa axaddii toddobaadkan waxa ay gaartay 6 milyan oo qof, sida ay muujisay daraasaad ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins ee la socota arrimaha xanuunka COVID-19. kororka kiisaska la xiriira COVID-19 ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a gobollada dhaca galbeedka dalkan Mareykanka ay wariyeen kiisas hor leh oo la xiriira xanuunka axaddii. gobollada Iowa, North Dakota, South Dakota iyo sidoo kale Minnesota ayaa dhowaantan waxa ay warinayeen maalin kasta oo kiisas ah oo ay diiwaangelinayeen, halka gobollada Montana iyo Idaho iyaguna cisbitaalaadka la dhigay bukaano badan oo lala xiriirinaya xanuunka COVID-19. marka laga yimaado kiisaska cusub ee COVID-19 ee laga soo sheegay gobolada dhexe maalmahan waxa hoos u sii dhacay tirada dhimashada iyo dadku u soo ridanaya xanuunka COVID-19 ka Mareykanka ayaa wali waxa uu majaraha u hayaa xanuunka COVID-19 ka guud ahaan caalamka wadamada uu saameeyay tirada marka la eego waxana tan iyo waqtigan u dhintay 183,000 oo ruux oo Mareykanka gudahiisa joogay Wafdi sare oo Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa isniinta maanta waxa ay ka duuleen Israa'iil iyaga oo booqday magaalada Abu Dhabi iyaga oo la socday duulimaad ganacsi kiisii ugu horeeyay oo Israa'iil taga isla markaana ka taga Imaaraadka Carabta duulimaadkan ayaa waxa uu ka gudbay hawada sare ee Saudiga taasi oo iyadana markii ugu horeysay ee duulimaad ganacsi oo Israa'iil uu gudbo hawada Saudigan uu dulmaro Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa horantii bishan waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan xiriir diblomaasiyadeed iyadoo uu Mareykanka kuna dhexdhexaadinayo Imaaraadka ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee Carabeed oo caadiyeeya xiriirka Israa'iil kala dhexeeya iyadoo heshiis ceynkan oo kale tan ay hore u galeen dalalka Masar iyo Urdun Wafdiga Mareykanka ayaa waxa ka mid ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Mareykanka isla markaana ah wiilka madaxweynuhu uu soo dogo u yahay Jared Kushner iyo sidoo kale talaaliyaha dhinaca amniga qaran Robert O'Brien oo ah ergega bariga dhexe ee Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil kale Kushner oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda uu saarnaa intani ay tahay duulimaad taariikhi ah waxana rajaynayaa inuu yiri intani bilow ay u noqoto safarro badan oo taariikhi ah oo gudaha bariga dhexe dhexmara saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa la kulmi doona saraakiisha dawladda Imaaraadka Carabta
had sanad sahar abd ahmed oo ino aqrisay warkii caalamka halka naga la socotaana waa VOA mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xeerka howlgabka ee shaqaalaha dawladda shaqaalaha ayaa waxa ku jira askarta iyo shaqaalaha kale ee caadiga ah shir ku saabsan arintaas oo maanta la qabtay ayaa waxa warbixintan ku eegay wariyeena sagal mustafa xasanur
Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa wareysi gaar ah u siiyay idaacadda afka Soomaaliga VOA waxa uu ka waramay shir maanta ay isugu yimaadeen kaasi oo ay soo qaban qaabisay hay'adda shaqaalaha isla markaana aha shirka wada tashiga xeerka siyaasadda howlgabka shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan ayaa ugu horeyn waxa uu ka waramaya shirkan iyo waxa uu ku saabsan
ayaa dad mahadsantahay shirkani wuxuu ku saabsanaa xukuumadda Soomaaliland Mareykan baa hay'adda shaqaalaha garowdan uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan isugu wadagay qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyay muddo dheer tacabkooda iyo aqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeen adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud loo gelin lahaa nidaamka pensionka ee dunida kalaba isticmaasho marka xeerkii waa sameeyney iyo siyaasadii labadiiba ciidamadana xeerkoodu gaar buu jiray marka shaqaalaha dawladana gaar baan xeerkii u sameeyney labada marka la isugu yeeyay qodobba marka maanta aan isugu yeelnay shirkan aan u qabanay ku wada tashiga waxaan isugu yeelnay culimadii gariiqankii guud ee qaranka saraakiil garsooreyaal ka socda maxkamadda sare wasiirkii diinta wasiirkii cadaaladda wasiirkii shaqagalinta wasiirka maaliyadda wasiirkii maxaan ku dhahdaa cadaaladda waxaan isugu yeelnay iyo sheekh maxamed cali culimada waaweyna iyo dr khadar dhamaan intaas waxa la isugu yeelay aqoonyahan kale oo economist isugu jira iyo qaybo kale mihnada kale sida ugu fiican ee qodobka hadii qofku uu hawlgab galay oo pension ah taqaacud ahaa oo uu dhintay sidee loo qaybinayaa wixii la siinayay isaga marka annagu shariicada u eegayna iyo shuruucda caalamiga ah ayaa laga dooday qodobkaas ay ku saleysan tahay
waxaan
xilli baa laga yaabaa inuu dhaqan galo oo xeerkan uu dhaqan galo marka aanu imika dhameeyne ee go'aan ka soo baxno xurka ka soo baxay shirkan ee lagu daro qodobkaas ee la isla waafaqo waxa loo gudbinayaa golaha wasiirada markay ansixiyaan ee xeerka waajibkooda ka gutaan baarlamaanka ku tagaya baarlamaanku waa waajibkooda sharci markay ka gutaan oo dhaqan galo anaga qorshaha ka xukuumad ahaan arintan oo ah siyaasadaha xukuumadda madaxweynaha in dadka dawoobay ee da'da noqday in la siilo abaal celiyo shaqo abuurna loo abuuro dhalinyarada oo ay buuxiyaan kaalinta ay ka bixeen sanadka soo socda 2012 waxaa noo qorsheysan 3,000 oo qof inay ka baxaan bayr hoolka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda bedelkoodana la geliyo 3,000 oo ah dhalinyaro oo ciidamada ku biira shaqaalaha dowladda noqda marka run ahaan marka ugu horeysa ee waajibaadkooda sharci ay ka gutaan ee ansixiyaan baarlamaanka wuxuu noqon doonaa xir dhaqangala siyaasaduba anagana ku talagalay markaa waxa weeye 2022 ka sanadka in la bilaabo taqaacudka
matalan qofkii isu hawlgab ku noqon kara markii loo dhinaca ragga iyo dumarka
sida ay sheegayo xeerka iyo siyaasadu ragga waa 56 dumarkana waa 60 waxaana laga jari doonaa mushaharkooda 5% dawladduna waxay bixinaysaa 5% ilaa 7% marka taas ayaa dadna tacwiid celinteeda marka inta imika laga saari doono sanadka 2020 iyaga de waxba laga jari maayo 5% kan ma saameynayso iyaga waxa bixinaya howlgabkooda kuwa shaqeeya kuwa shaqeeyana waxa bixin doona kuwa kale bedelaya kuwa sii shaqeyn doona marka nidaamkan uu qaadanayo waxa la yiraahdaa divided benefit contribution system waa duuga ka shaqeeya oo ah kan taqaacudka galaya waa inuu taqaacudkiisa bixiya ka shaqeynaya ha oo wax ku daray dawladduna ay kaafto wax ku bixiso dadna lacagta la isu geeyay noqoto in lagu shubo sanduuqa howlgabka
khadar oo kamid ay isagu culimadii ka soo qayb gashay shirkani ayaa ka waramaya waxa ay shariicada islaamku ka qabto
magacaygu waa khadar xasan axmed waxaan PhD ku haystaa shariicada islaamka waxaan halkan u imid si aan uga qayb galo shirkan ku saabsan bisilka loo qorayo shaqaalaha dawladda xeerka ku saabsan waxaan markaa tilmaamayaa shariicada islaamku sideedaba wixii wanaagsan way dhiirigelisay kamay hor imanin qofka shaqaalaha ah ee muxuu ahaa ummadda u soo shaqaynayay in fara badan markii uu howlgab noqdo ama uu geeriyoodo in isagii la kafaalo qaado ama caa'iladiisi iyo dadkii uu wax siin jiray uu biilin jiray la kafaalo qaado shareecadu way dhiirigelisay may diidin cumar bin khataab radiallahu tacaala canhu nin waayeel ahaa buu la kulmay oo shaqaalihiisa ahaa shaqaalaha maaragtay ahaan jiray wuxuu markaa cumar markii uu xaaladiisii ogaaday wuxuu u qoray mushahar ku filaan kara bil kasta in laga siiyo baytulmaalka muslimiinta oo yacni bangigii u dhigmay sidoo kale khaalid bin waliid radiallahu tacaala canhu isaguna nin ahlulkitaabku ama dimiyiinta dadkii loo yaqaanay waa dadkii yahuudda ahaa ama kristanka ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa ee jizyada ama lacagta laga qaadi jiray ninkii oo da' gaaray ayuu arkay markaa ninkii xaaladiisii markuu arkay isagiibuu markaa mushahar u qoray biil uu ku noolaado ayuu u qoray khaalid bin waliid radiallahu tacaala canhu kutubta fiqiga islaamka waxaa aada ugu qeexan oo ay in fara badan ka warramaan ciidanka markii ay gaboobaan ama ay geeriyoodaan in iyagii la kafaalo qaato noloshooda inta ka hadhay sidoo kale dadkii ay biilayeen iyagana la kafaalo qaato ilaa iyo inta isku filaasho gaarayaan in iyagana la kafaalo qaato si cad oo qeyxan ayay ugu qeexan tahay fiqiga shareecada islaamka marka de in taa maanta ay dowladdeenu la dhiirigelisa ama ay xeer u samayso runtii waa arrin aada iyo aada u wanaagsan shareecada islaamkana ku fadhida keliya uun in qaab qoraalka xeerka la waafajiyo shareecada islaamka oo si fiican loo tifaftiro ayuu baashirku uu ku saabsan yahay
sagal mustafa xasanuur v o a Hargeysa.
Atana ku soo dhawaada xubintii ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan toddobaadkanna barnaamijka waxaan ku eegaynaa sharciga saxaafadda ee uu dhowaan saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo toddobaadkii tegay ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qalinka ku duugay xeerka saxaafadda Soomaaliya oo wax ka beddel lagu sameeyey laakiin waxaa weli xeerkan ka taagan dood ku aadan qaar ka mida qodobada iyo tabasho ay qabaan ururada saxaafadda warbaahinta madaxa bannaan iyo saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka madaxa bannaan warbaahinta dowladda maxamed cabdiwahaab cabdulaahi waa xogeyaha guud ee dalladda sooma oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 30 xarun warbaahin oo soomaaliya ka howlgala waxaan weydiiyey siday u arkaan xeerkan
waxaan u aragnaa inuu yahay xeer xadidaya xorriyadda hadalka
saxaafadda soomaaliyeed. marka haddii aan nahay ururada warbaahinta soomaaliyeed, waxaan u aragnaa inuu yahay xeer loola jeedo caburinta saxaafadda soomaaliyeed.
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka mudug hanad cabdi faarax ayaa isna barnaamijka ilayska v o eda uga waramay siday u arkaan xeerkan.
wuxuu halis ku yahay xorriyadda saxafiyiinta soomaaliyeed ee madaxa bannaan, wuxuuna awoodda u gacangelinayaa dowladda taasoo ka hor imaanaysa dastuurka dalka oo damaanad qaaday xorriyadda wariyaasha soomaaliyeed. runtii haddii aanan ka hadlina, wuxuu noqonayaa xeer dhaqan gala oo beri xuquuqdii wariyaasha intaba la duudsiyo laguna istaago. madaxda dowladda federaalk soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka waxaan ka dalbanaynaa inay dib ugu laabtaan xeerkan oo waxkabadel lagu sameeyo.
axmed cabdulqaadir yarow axmed saadiq waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ka howlgala koonfur galbeed soomaaliya, waana tifatiraha radio baydhabo. waxa uu qabaa in xeerkan wariyaasha gobolka aysan waxba ka ogeyn.
waxba kama oginba, ma nagala qaybgelin, maba nagala la tashanba wax tala ah oo xeerkan ay ku leeyihiin. aniga intaan ogahay dad laga qaybgeliyey ama lagala tashtay oo la leeyahay reer baydhow wariyaasha, haddii aad tihiin xeerkan iyo xeerkaana rabnaa inaan soo saarno, waa la dhaqan gelinayaa, ma jirto.
leyla cusmaan maxamuud waa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta gabdhaha soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo s w j o, iyadoo ku sugan muqdisho ayaan weydiiyey sida ay aragtidoodu tahay.
waxaan u arkaa xeerkan inuu yahay sharci dowladda ay samaysatay oo ay doonayso in ay ku maamisho guud ahaan saxaafadda Soomaaliya, isla markaasina ay uga hortagto oo ay ku hakiso xorriyadda hadalka.
sidoo kale waxaa guud ahaanba xeerkan kasoo horjeeda maamulka goboleedka Puntland oo shaaciyey inuusan ku dhaqmi doonin. sharcigan oo ka kooban 140 qodob ayay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor inta uusan madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo saxiixin. haddaba maxay yihiin qodobada ku jira xeerkan ee ay wariyaashu ka qaylinayaan? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi, xogeyaha guud ee dalladda Sooma.
waxaa ka mid a qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka ereyo fara badanoo horinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo erey aha ku jira oon la fahmaynin, dacaayad aan salii raad lahayn iyo waxyaala la sheegooyo aha ku jira, erey aha ku jira xaqjirnimo inaan wax ku salaysa inaan la samayn karin aha ku jira, waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya, waxaas ma la sheegi karo. sidoo kale waxaa kamid a xeerkan qodobada ku jira waxaa kamid a qodobka shanaadaa kamid a sidoo kale waxaa kamid a qodobka sideedaad ee xeerkan oo ka hadlaya ruqsadda warbaahinta. xeerkan wuxuu sheegaa ruqsadda warbaahinada marka la siinaayo in dib loosoo bilaabayo dhammaan warbaahinada, macnaha warbaahintii jirtay 20 sano iyo 30 sano jirtay in maanta la bilaabayo, macnaha adduunka kama jiro xeer gadaal loo akhriyo, xeerka maalinta uu dhaqan gali sharciya uu ka bilaabtaa. sidoo kale waxaa kamid a qodobka sagaalaad oo shatiga ka hadlaayo. waxaa lagu leeyahay shatiga marka laga hadlaayo waxyaalaha lagu xiraa waxaa kamid a in warbaahinada isdiiwaan gelinaya ay bixiyaan lacag dibaajiya fiiri idaacad ama t v ama warbaahin furneed 20 sano a maanta waxaa la leeyahy lacag dibaajiya dhig, maxaa waa lacag dibaajiga? idaacaddu waxay lamid tahay dukaanka iyo bankiga iyo xarumaha kaloo la furanayo oo ganacsigay lamid tahay, waay dibaaji ma la weydiiyo? maxaa dibaaji loogu xiraa? maxaa shatigeeda xoojiy dhib ka dhigay oo u diiday kuwa kale? sababtaas waxa waaye inay tahay in ay warbaahintu tahay tan xakamaynaysa ficilada iyo khaladaadka ay dowladdu geleyso, sidaasaa la rabaa marka in lagu aamusiyo. qodobka 10aad kamid ahoo sheegaa in la diidi karo shatiga loo diidi karo. qodobba fara badanaa kamida waxaase ugu weyn golaha qodobka ka hadlaya golaha warbaahinta soomaaliyeed. qodobka 4aad kamida golaha warbaahinta uu ka hadlaa, golaha warbaahintu waxaa lagu leeyahay golaha warbaahintaa la sameynaya, yaa sameynaya? wasiirka warfaafintaa sameynaya. golaha warbaahinta waxaa soo magacaaba wasiirka warfaafinta, wasiir warfaafin golaha warbaahinta soo magacaaba say u yihiin golo madax bannaan. sharciga waxyaalaha la yaab kale oo ku qoran waxaa kamid a golahaasu inay shuruuc soo saari doonaan uu shatiga kamid yahay, laga qaadayo saxaafadda lacagta laga qaada ay kamid tahay, waxay soo saari doonaan xeer anshaxa iyagaa soo saari doona. hadda waa golaha uu wasiirku magacaabaya waa marka gole aysan shaqo ku lahayn, warbaahintuna aysan awood u lahayn inay kamid noqoto oo dadka la qorayo oo wasiirku soo qorayo, sidee marka ku noqon karaan goro oo madax bannaan? waa inay golahaas noqdaan lamida golayaasha dowladda ee madaxa bannaan. qodobka 39aad, qodobkaas wuxuu sheegaa wasiirka warfaafinta kaalinta uu ku leeyahay golaha saxaafadda. markaad akhriso waa kaa codsanaya inaad akhrisay adaa yaabaysid, macnaha golaha saxaafaddu inaysan jirin oo waxa uu wasiirku leeyahay ay yihiin ogaanay maxkamadda fakhriyoyinkiisa. Waxa kamid ah wasiirka warfaafinta wuxuu awood u leeyahay inuu hirgeliyo xeerka warbaahinta iyo xeer hoosaadka. Horta xeerka iyo xeer hoosaadka warbaahinta wasiirka awood u leeyahay inuu hirgeliyo waa sababta aan u qeylinayn inay ka tahay. Sidoo kale wasiirku wuxuu u jiheeyaa oo u dhegeystaa golaha saxaafadda qaranka. Golaha asaa dhegeysanaya asaana jiheeyaa hadda maxay dhaamaan shaqaalahu isaga magacowda waa wuxuu u dhegeysanaya cabashooyinkooda lagu leeyahay markaas wuxuu u gudbinaa golaha wasiirada. Soo jeedin wuxuu leeyahay lagu leeyahay inuu wax ka bedel ku sameeyo golaha qaranka. Macnaha qof kamid ama laba kamid oo aragay inaysan la jaanqaadayn oo fikradihiisa ay diidan tahay waa ka saaraa asaa awoodu leh. Wuxuu leeyahay lagu leeyahay soo jeedin markuu rabo inuu isugu yeero. Wuxuu awood u leeyahay soo jeedin xeerkaani wax laga bedelo. Xeerkan hadda aad arkaysid ay wax laga bedelo oo awood u leeyahay asaa soo jeedi kara. Macnaha mid hadda xataa aanan qeyla ka qabin wasaga oo hala bedelo dhihi kariya. Marka qodobadaas faraha badanna oo aan la soo koobi karin kamida qodobada xeerka saxaafadda ku jira oo saxaafadda ay cabashada ka qabaan.
Maxamed Cabdiwahaab ayaa ii sheegay in cabashada ay xeerkan ka qabeen aysan ku koobnayn marka uu madaxweynaha saxiixay oo keliya, oo xitaa ay daba socdeen intii aanay labada aqal ee baarlamaanku ansixin.
Aqalka hoosaan u gudbinay qodobadan ka cabanayna waxba kama qaban, aqalka saraan u gudbinay waxba kama qabanin, kulanaan la yeelanay waa u gudbinay, xoogaa lagu marsiiyaba ayagaaba loo hanjaba mar maalintii ansixinayeen. Waa soo baari kartaa dagaala ka dhex dhaca golaha aqalka sare, xoogaa lagu marsiiyey, xoog iyo madaxtooyada ay jajuubaysaa lagu marsiiyey. Madaxweynihi u tagna waxaan dhahnaa isku saxeyn xeerkan waa ka soo horjeedna nagama aqbal wuu saxeeyay. Marka xeerkan waa xeer noocaasa qodobada ku jirana 90% waa qodobo saxaafadda lagu cabulinayo.
Leyla Cusmaan ayaa qabta in gabdhaha suxufiyiintu ay ka baqayaan go'aamada ay gaari doonaan guddigan la sheegay inuu dhaqangelinayo xeerkan saxaafadda ee dowladdu ay ansixisay.
In guddigaas ayba sheegeen inuu madax bannaan yahay aana qeyb ka noqon doonin, maxaa yeelay ee wasiirka warfinta ayaa soo xulayo isaga ayaana kala diri karo. Taasina si gaara ayay gabdhaha u saameyneysaa, maxaa yeelay gabdhaha waxay diyaar u yihiin in tartan iyo awood ay ku doortaan waxyaabaha ay doonayaan ama guddiga madaxa bannaan ee ay la shaqeyn doonaan. Marka hadduu guddigu yahay mid wasiirka uu maamulayo, gabdhaha door kuma yeelan doonaan, dhankaasna aad ayuu uga saameyn doonaa. Runtii cabsi weynaan ka qabnaa iyadoo sharci loo cogsanayo in gabdhaha saxafiyiinta la dhibaateeyo.
Saxafiyiinta ayaa sidoo kale shaki weyn ka qaba waqtiga lagu soo beegay saxiixa madaxweynaha ee xeerkan. Waa kan Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadiq mar kale.
xilligan wax kusoo beega waa dareemi kartaa xilli kala guur ah waay. Marka waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in la caburiyo saxaafadda, caburin saxaafadeeda u arkaa, waayo 4 sano dowladdan ay soo jirtay, haddii iyadoo 2 sano ay ka dhiman tahay xeerkan lasoo saari lahaa oo la dhihi lahaa waa inay isoo diiwaangeliyaan waxbay ahaan lahayd. Laakiin haddo iyadoo wax ka yar 5 bilood ay u hartay dowladdii, xukuumadna hadda aanan jirin, la yiraahdo dabcan waa in 4-5 cisho guduud ay isku soo diiwaangeliyaan, aniga waxaan isleeyahay meesha waxaa ku jirto caburin saxaafadeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa u aragta in xeerkan uu difaacayo xuquuqda wariyaasha. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala, ayaa inkastoo uu qiray inay jiraan qodobo ay wariyaashu ka cabanayaan oo madmado ku jiro, haddana dowladdu ay diyaar u tahay inay dhageysato cabashada wariyaasha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed walaal, adiga iyo v o a ba waa idin salaamay. Salaan kadib, walaalow, cabashada wariyaasha Soomaaliyeed qaar ka mid a ay ka muujiyeen xeerka, marka hore dowladda Soomaaliyeed waa ay tixgelinaysaa. Shaqsiyanna waxaan u arkaa sida madaxda wasaaraduba ay sheegeen inuu mudan yahay in la tixgeliyo lana dhegeysto sidii soo socotay 12 sano ee lasoo dhaafay, oo tixgelinta loo hayo saxafiyiinta darteed 3 jeer baarlamaanka Soomaaliyeed xeerkan uu ansixiyey, 2 madaxweynena ay u saxiixeen. Dabcan wariyaashu xaqay u leeyihiin inay xuquuqdooda u hadlaan, inay wixii ay u arkaan inay dhibaato u keenayaan ay ka hadlaan. Waana runtii in la qiro oo la sheego horumarka laga sameeyey tixgelinta cabashadooda, in ay keentay in wax badan laga bedelo xeerarkan laga soo bilaabo 2018 iyo hadda oo 2020 la joogo. Intaasoo jeer si cabashadooda loo tixgeliyo, welina sida ay dowladda Soomaaliyeed ballan qaaday, waxaa dowladda ka go'an inay weli dhageysato cabashadooda. wax alla wixii suurtagalana laga qabto. hase ahaatee taas micnaheedu maaha in xeerku uu taagnaado. xeerku waxaan aaminsannahay intiisa ugu badan inuu u wanaagsan yahay saxafiyiinta, waana la dhaqan gelinayaa insha allahu tacaala, cabashadoodana waa la tixgelinayaa.
Si ka duwan cabashada, wariyaasha Alcadaala ayaa ammaanay qodobo ku jira xeerkan.
wuxuu abuurayaa hanaan cadaaladeed oo wariyaashu ay qeyb ka yihiin. wuxuu abuurayaa guddiyo iyo yani tallaabooyin kala duwan oo loo marayo marka ay wariyaasha waxyeelo soo gaarto. wuxuu dhammaan xaaraantinimaynayaa ku xadgudubka wariyaasha nooc kastoo ay tahay inaan la xiri karin wariye iyo xarun warbaahineed midna iyadoo aan waaran maxkamadeed loo haysan. in muxuu ahaa wuxuu dhisayaa guddiyo ay qeyb ka yihiin wariyaashu, ay qeyb ka yihiin bulshada Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya arrimaha la xidhiira saxafiyiinta. marka ma aragno runtii wax halis iyo cabsi iyo dhibaato uu wariyaasha u keeni karo, laakiin waxaan aaminsannahay inuu gabaad iyo nabadgelyo wariyaasha u keenayo haddii ilaahay uu qadaro. sidaasoo ay tahana sida hore aan u sheegay, wax kasta oo loo arki karo inay dhibaato ku yihiin saxafiyiinta, dowladdu waxay diyaar u tahay in xilli kasta oo munaasibad dib loo fiiriyo.
Alcadaala oo la soo shaqeeyey warbaahinta madaxa bannaan, haddana ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, ayaa qaba in xeer iyo sharci uu uga wanaagsan yahay wariyaasha iyo warbaahinta madaxa bannaan inay ku shaqeeyaan xeerla-aan.
saxafi ku hoos shaqeeya xeer iyo nidaam, ama saxaafad xeer iyo nidaam ku hoos shaqeysa, iyo saxaafad aan lahayn xeer difaaca iyo mid ay ku gambato midna, khibraddayda iyo fahamkayga waxaan runtii aaminsanahay inayna wax isku dhow ahayn. sababtu waxay tahay, horta marka koowaad, meel yacni xeerku wuxuu jideeyaa laba shay oo ah xuquuq adigu aad leedahayna wuu ku siiyaa, waajibaadna wuu ku saaraa, dadka kaleetana wuu kaa ilaaliyaa inta ayuu u taagan yahay. si gaara marka aad tahay qof aan hubaysnayn oo isagu markaas aan ahayn ciddu hubaysneed oo awoodda gacanta ku haysatay, qofka ugu baahida badan qaanuunka ayaa tahay, qofka ugu baahida badan xeer inuu jira ayaa tahay. waxaa runtii si gaar ah saxafiyiinta Soomaaliyeed marka loo yiraahdo, xeerkan ka hor ma aanay haysan saxafiyiintu wax difaaca marka laga reebo si guud inay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dastuurku uu ballan qaaday ama muxuu ahaa xuquuqdooda ay ku caddahay si guud ay ka mid yihiin. laakiin si gaar ahaaneed xeer shaqadooda quseeya oo xuquuqdooda sheegaayo oo habraaca loo marayo haddii la rabo in lala xisaabtamo sheegaayo oo xaqooda ilaalinayo oo xuquuq waajiba siinayo ma jirin. marka wax isku dhow ma aha.
mar haddii xeerkani uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu noqonayaa xeer qaran oo dhaqan galaya. haddaba maxaa la gudboon wariyaasha iyo ururada warbaahinta ee xeerkan ka qaylinaya? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi.
tallaabooyinka la gudboon haddii aan nahay miidiyaha Soomaaliyeed iyo ururada saxaafadda Soomaaliyeed waxay yihiin inaan u ololeyno xeerkan iyo noociisoo kale in dalkan aan loo isticmaalin. adduunka Soomaaliya adduunkay ka mid tahay wadamada dimuqraadiga lagu tilmaamo hadda fiican usoo koraya ka mid tahay. xeerarka noocaana waxay gelinayaan, ay godgelinayaan dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. mudan madaxweyne waddankaad ka timiday, bal daawo waxaa ka socda. madaxweyne Donald Trump saxaafadda waxa dhex maraaya fiiri, kelimad uma dhihi kari, wax kama qaadi kari, maalinka sajiidad ku kacaya waxba kuma samayn kari, maxaa yeelay awood uma laha inuu wax ku sameeyo. mudan madaxweyne saxaafaddu waa madax bannaan tahay, dastuurkaana sheegaya waxa oo ay ku shaqeynaysana waa dastuurka, dastuurka ixtiraam. shakhsiyaadka dowladda u shaqeeya mooda inay naga xigaan dalkan, dalkan nagama xigaan, bal ana kaa ka xigno oo xilliga burburka kasoo shaqeynayn oo taagnayn oo u rafaadaynay. ayagu shalay yimideen, ayagoo boorsadoodoota birina way baxayaan, balse boor ajnabiyahay haystaan, haddaysan haysanna waxay la mid yihiin kuwa haystay ay u shaqeeyaan. waxaan leenahay marka dowladda federaal, waxaan leenahay sharciga ixtiraam, saxaafaddu waa madax bannaan tahay, beesha caalamka, qaramada midoobay, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya ayagaa taageerada siiya, waa inay kula xisaabtamaan xoriyadda saxaafadda xadgudubka ay ku sameynayso.
codkaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi, xoyaha guud ee dalada Sooma oo ay ku midoobeen in ka badan 30 warbaahin oo Soomaaliya ka howlgasha, waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska V O E-da. intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacayaasha danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso oo wajahaya dhibaato dhinaca maciishada ah oo ay kala kulmaan marka ay ka xagaabaxaan magaalada Boosaaso. Waxaad kaloo maqli doontaan saameynta cudurka coronavirus ee xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, gaar ahaana ganacsadii Soomaalida ee halkaasi ka ganacsan jiray. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeena ka marnay. Aynu ku horeyna barakacayaasha danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxa ay dhibaato dhinaca maciishada ah ay kala kulmaan xilliga ay ka xagaabaxaan magaalada Boosaaso una guuraan deegaanada qabow ee u dhow magaaladaasi. Waxaana soo wajahda isbeddel ka dhasha dhinaca maciishada oo ka duwantii ay horey ugu noolaayeen ee Boosaaso. Waxaana u suurtageli weyda inay deegaanada cusub ee ay tageen ay ka helaan waxyaabo badan oo horey noloshoodu ay ugu tiirsanayd. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamaca ayaa Sahre Maxamuud Cabdi oo ku sugan magaalada Carmo ka wareysatay dhibaatada ay la kulmaan xilliga xagaabaxa.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa aniga Sahre Maxamuud Cabdi. Qoyskayga waxaan ka koobanahay caruurteedii aniga iyo odagayga markaa isku dara sagaalan ka koobanahay. Magaalada Boosa waa kasoo baxay kuleelan oo soo baxay. Waxaan imaaday magaalada Carmo hadda jooga, hadaan joogana walaal iska muhiim magaalada way iska fiican tahay, waxa xumaana maraha, laakiin maciishada qoyska ayaa nagu adkaatay. Sida markaan magaalada weyn Boosa aan joogno aan u helay nolol maalmeedkeeda, halkan xogaa way ka adag tahay sidii hore.
Hadii aad noo sharaxdo farqiga u dhaxaya waxyaalaha iibsitaan oo aad ka iibsitaan Carmo iyo Boosaaso maxay tahay?
Maanta markaad shaqo tagtidood wax yar aad soo heshid ina qoyska adeegooda wax ku filan waxaan ku dhigay xagga Boosaaso. Markaad joogto maciisad jaban aad helaysaa, yaanyadii oo goob aad helaysaa, baradhadii oo goob aad helaysaa, cagaarkii oo kunkun lagada aad helaysaa, adiga maciisad jaban aad helaysaa, qoyska wax ku filan helaysaa. Haddaad hilib aweyd weyd kaluun yar aad iska soo gadanaysaa ama hilib yar oo waxaad helaysaa qiimihiis jaban yahay helaysaa oo daweedi karto. Laakiin markaan hadda Carmo aan joogo wax walba waxa u yar rubac tuman kilo kilo u yar tabarteenana sidaas way ku gaaban tahay waayo waxana dad iska danyaranahay.
Marka raashinka guriga ma dhigataan? Wax walba maalinta uun baa soo adeegataan?
May maalinta sunba wax walba soo adeegana, kilo kiraadka waxay soo iibsanaa soo adeegana, laakiin xaggaas Boosaasan loo jaban halkan waa nagu adag tahay.
Hadda maxaa ku qorsheysan?
Hadda waxa ay qorsheysan inaa magaaladii weyned ku laabto, maadaama maxaan ku dhilay maciishada ugu adkaatay oo haddernaan aweyd waayay inaan ku sii noolaad magaalada inaan ka laabto.
Markaad guurtaan maxaa raacdaa?
Markaan guurno basaskaasaan raacnaayo walaahi basasa isna qaano waxa jirta wiil ayaga iskaga naxariista danyarta oo qiimo jaban ku qaada iska jiro ayaga iska raacna.
Basku ma wuxuu qaadaa hal reer?
May wallahi saddex iyo laba baan isku carcarisada hal reer, lacagta hal reer ma aweedo inuu iska bixiyo.
Saddex reer oo kale hadii uu raro muxuu ka qaadaa?
Saddex reer oo kale hadduu raro sideetan waa ka qaadaya.
Sideetan baa dollar bay qaybsanayaan?
Qaybsanayaan, ha qayb ay isaga bixinayaan.
Horta gurigaad Carmo degantiin ma idinkaa iska leh?
Guriga Carmo deganahay waxaan deganahay qaybta barakacyaashaan deganahay oo baxayo. Qeyr Allah siiye gudoomiyihii hore noo qorsheeyay dhulkaas oo na siiyey iyo dowladdana siisay. Wallahi waa dhulna loo sii hadar wax lacagoona laaga qaadaa ma jirto. Intaasaba kaalmo aan ku haysanaa anagaa biskale.
Boosaaso hadii aad tagtona?
Boosaaso hadaan tagana barakacyaashaan deganahay, laakiin dhulka anaga ma lihin, anagaabana laaga sii qaadaa waxoogaa kira ah bishii aan ku bixinaa sandaqadaha.
Marka gurigii kira la-aanta waxaad kaga cararaysaa maciishada kugu qaaliyowday?
Maciishada ay ugu qaaliyowday guriga kira la-aanta waxaan uga cararayaa. Gurigana biyo nooguma jiraan oo biyo ma lahan, waa bilaa biyo.
Maxaad ka shaqaysaa marka haddii aad Carmo joogto iyo haddii aad Boosaaso joogto?
Magaaladan ka shaqaysaa meelahan maxaan ku dhihi lahay xaaqin iyo waxaasay ta adigo magaalada ilaahay iska soo galaa dadkaas ilaahay muslimiintaas soo dhexgalaan ka dhex shaqeysta dhaqo iyo qashin qaado iyo meelaha xaaqid iyo waxaan helaba waa ka shaqeysta
garte haween badan oo adiga kula mid oo ku shaqeysta arrimaha ma jiraan oo iminka carmad degan oo u socda boosaas
way jiraan wayna buux ween barakacyaashay ka buuxaan waana shaqeystaan waxaa shaqaystidna haddii aysan kugu filneen meeshay kaaga filantaad ka shaqaysanaysaa meel walba waa laga shaqaystaa xagga haddaa tatab waa ka shaqaysanaysaa laakiin waxaa soo shaqaystida kugu filan magaalada weyn xilliga qaboobahana waxaan tagaynaa boosaaso xilliga kuleelahana carman soo aadnaha marka dad xanuunsanaa jiro dad xaamilaha jiro dad caruur yar haastaa jiro dadku waa danta qalbi way iska badan tahay
biyaa xagee ka cabtaan carmo
biyaha dad waxaa jiro dadku way isdhaadhaamaan xoogaa barkado qotaya jiro dadkaasaan ka iibsana may waa naga iibiyaan kulama shuban inaan kula shubano way diidan way naga iibiyaan 20 lihii waxay naga siiyaan 15 senti
biyo macaan miyaa marka
biyo macaan waa biyo carmo laga cabo ceelasha booydaha keenaan ay shubaan
muqdisho goor ma kugu dambeysa
haddana adigu muddo 10 sano ku dhadhow muqdisho waa igu dambeysa mar hore igu dambeysa magaaladeedu waxaan boosaasan ku noolaa haddaan jooga caruur kamid ahna aan ku dhalay meeshaan marka ka shaqeysa meeshaan la qabsaday qeyr alaasiye meeshaan nabadeedina ay fiican tahay waxaa soo shaqeystidan aad nabad ku cunaysaa
taasi waxay ahayd Saare Maxamuud Cabdi oo ku sugan magaalada Carmo waxayna u warramaysay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac haatana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesaha aynu ku nasan waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada Najma Nashaad.
Alarki my city, if they keep trying to
haatanna kenya cudurka coronavirus ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiyada soomaalida ah ee ka ganacsan jiray xeryaha qaxootiga ee dadaab iyo kuwa ganacsiyada keeni jiray halkaasi si gaar ah suuqa xoolaha lagu iibiyo ayaa lagu soo warramayaa inuu si weyn u saameeyey cudurka coronavirus arrintani ayaa waxaa keenay xanibaadaha ay dowladda kenya ku soo rogtay si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus yaasiin ciise wardheere ayaa warkan ka soo diray nairobi
muddooyinkan dambe dhaqaalaha iyo weliba ganacsiga aad ayuu u saameeyey meelaha qaarkood coronavirus gaar ahaan xeryaha qaxootiga waxaana jiray dad ka soo ganacsada oo halkaasi ka yimaada magaalooyinka taga ama dadka ganacsatada xoolaha oo iyaguna xeryaha qaxootiga gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo xayiraad weyne ay la kulantay cabdirasaaq tolba waaye oo asxaafi halkaasi ku sugan ayaa diyaweeda barnaamijka tubta nolosha waxa uga warramay bal muddooyinka dambe dhaqaaluhu sida uu yahay oo uu saameynta ugu yeeshay xeryaha qaxootiga
yaasin gebi ahaanba waxaa dadka xeryaha iyo deegaanka dhaafa ay aad uga dayrinayaan dhaqaalaha oo aad u liito kadib intii uu bilowday cudurkan sii faafaya ee coronavirus oo gebi ahaanba saameyn ku yeeshay sida ay sheegayaan dhaqaalihii markaad fiiriso dhanka gaadiidka oo kale gabaawurleyda waxay kuu sheegayaan in aysan qaadi karin ilaa dad gaarayo afar qof keliya loo ogol yahay saddex dadka waxay sheegayaan in isu socodkii dhanka suuqa xoolaha oo uu ku yaalay xerada qaxootiga ifo suuq weyn oo xoolaha lagu iibsado gebi ahaanba uu asagana noqday mid liita oo dad kale kala fogeynayo oo shaqaalo ka socda wasaaradda caafimaadka inta badan wacyigelin inay dadka kala fogaadaan ama wax afka qaran lagu yirahda social distancing ay sameynayaan marka dhibaatada dhaqaalaha ayaa dadka aad ay uga cabanayaan muddooyinkii ugu dambeeyey tani intii uu soo ifbaxay cudurkan coronavirus oo xitaa hay-adaha caafimaadka ay sheegeen in dad ka tirsan deegaanka iyo qaxootigaba laga helay cudurka coronaviruska
xoolaha oo aad ugu dhow ifo iyo xeryaha qaxootiga ayaad sheegtay in sidii hore ganacsi waanu ahayn marka sidee dadku ugu baraarugsan yahay arrimaha aad sheegtay ee kala dheeraanshaha xagga bulshada ama social distanceska markii miyiga iyo ay soo dhex gelayaan xeryaha qaxootigu
dadku waxay ku jiraan feejignaan aad u weyn waxaana inta badan ay sameynayaan inay kala fogaadaan oo aysan isku soo dhawaanin marka hore waxa ay dadka sameyn jireen inay isku soo dhawaadaan inta uusan cudurkan bilaabanin laakiin hadda waxay u muuqataa inay tahay dadka mid cabsi weyn uu ku hayo oo la kala fogaanhayo oo la isku soo dhawaanaynin marka arrintaas ayada ayaa waxay noqotay intay maaragta raacaan qawaaniinta ama dastuurka soo dejisay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caafimaadka ee dawladda iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka
magaalooyinka waaweyn supermarketyada iyo suuqyada laga dukaameysto calaamadaha lagu dhigaa oo ay ku qoran tahay hal mitir iyo bar ilaa laba mitir qofka u jirso marka ganacsigiina marka xeryaha qaxootiga la eego ee astaamahaas ma lagu dhaqmaa mase ka jireen
yaasi waa ay jiraan mararka qaar markaa fiiriso dukaamada iyo maqaaxidaha waxaa hor yaala taangiya ama haamo la dhigay iyo saaboonta gacmaha lagu dhaqo oo ay ku qoran tahay qof walba oo maqaaxidan ama dukaankan soo garay waa inuu gacmaha dhaqdaa waxaa sidoo kale aad arkaysaa maqaaxidaha xilliyada habeenkii wixii ka dambeeya halka saaca habeennimo lama ogolo inay laga shaqaysto oo albaabada laisugu laabaya dadku markii saddex saac oo habeennimo gaaraan waxay u ogaansan yihiin amarkii dowladda ee ahaa in aan bando ugu jiro marka waxaa sidoo kale ay dadka isku salaamayaan sidii horey isku salaami jireen qaab ka duwan oo kor baan iska salaamayaa qaar iyagoo gacmaha wax ku wataba is salaamayaan marka si weyn baa looga dareemayaa dadkana ay u hab raacayaan qaabka ee wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha daray arrimaha caafimaadka ay soo dejiyeen
marka suuqyada ugu dambeyntii xoolaha ee laga kala dukaameysto oo lo'da iyo geela iyo ariga meelaha xeryaha qaxootiga maadaama ay xanimeen gaadiidkii ay dadku raacayeen ma ku ahayn xoolaha lagu keeno miyaa cadaadisku inta badan saaran yahay mase waa kuwa ay dadku raacaan maxayse tahay talada aad u jeedinaysa xoolo dhaqatada ee halkaa joogta ee ganacsiga u keensanaysa xeryaha qaxootiga
dhibaatada u weyn ee dadka hadday ka cabanayaan waa xilliga ay suuqa imaadaan dadkii oo tiro yaro dadkii oo cabsi ay ku jirto cudurkii dadka reer miyiga markaa la sheekaysta waxay kuleeyihiin waxay ku noqotay caqabad aad u weyn wayna la qabsan lahayn qaabkan cudurka covid sagaal iyo toban uu sababay ee ku saabsan in la kala fogaado gaadideedo kale waxay ka calacalayaan in aysan qaadi karin dadkii horey u qaadi jireen oo ciidamada iyo wasaaradda caafimaadka ee ilaale iyo fuujignaan aad weyna kahayaan marka inta badan dadka miyiga jooga oo maaragtay garasiga xoolaha keeni jiray iyo dadka magaalada jooga oo gadan jirayba dhammaan cabasho weyn bay ka muujinayaan arrimahan xagga cudurkan coronaviruska oo dhaqaalaha gabi ahaanba la degay dadka waxaan ugu baaqayaa inay kala fogaanshaha ama kala dheeraanshaha ay sameeyaan waxaa sidoo kale ugu baaqayaa in gacmaha la dhaqdo oo waxaan ugu baaqayaa dadka inay xirtaan maaska ama waxa afduubka loo yaqaano oo qofka neeftaada u neefta kale soo gaaraynin talooyinka wasaaradda caafimaadkana ay raacaan caafimaadkoodana ay ka taxadaraan inta lagu guda jiro xilliga adag uu saameynta ku yeeshay coronaviruska
aad ayaad umaadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq tolmawaaye oo saxaafi jooga xeryaha qaxootiga oo barnaamijka tubta nolosha ugu rabayay saameynta ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dadka xoolo dhaqatada iyo weliba baayac mushtarka uu ku yeeshay coronavirus yaasiin xusan warneene tubta nolosha nairobi
gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay dhegaystayaal waxaana dib u jaleecinaa kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa heesta ceelbuur iyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi
حسب قلب لي على الويع ولا ما عوي مع العلس وهذا الخوف انت كم مع صوتي عصب قلب لي على الويع ولا ما عوي
codkaasi fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii fiidnimo dhegaystayaal waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo